Det bliver nok ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er norsk. Men jeg skal prøve at gøre mig så forståelig som muligt. Vi har boet i Norge på Hedmarken siden august 2015, så vi er jo ganske nye. Dere siger vel vanligvis, at det er godt at være norsk i Danmark, men det er faktisk veldig godt at være dansk i Norge. Da. Så tusind tak, at vi fik lov at blive med her. Det er jo, for mig er det jo ganske egentlig afslappet, for om det går bra, så kan jeg jo sige, at ja, det var veldig koseligt. Tusind tak for i dag. Og om det ikke går så bra, så kan jeg jo sige, jamen det var jo Jon Olav, som fandt på det. Så, og så har jeg våget mig ud i noget, som er lidt uvanligt, for jeg skal præge med en ny bibel for første gang. Jeg har fået tak i norsk bibel, men de fleste navigationspunktene fra den danske bibel er ikke overført endda, så, men jeg håber, jeg kan finde mig i vejen rundt. Ja, så vi jobber, Karen og jeg, jobber i ungdom i opdrag, og har gjort det siden 2006. Vi har jobbet 8,5 år i Danmark med familiearbejde og familie-DTS. Og så har vi haft en liten omvej til Australia på 9 måneder, og så flyttede vi til Norge og jobber nu på Grimerud. UiO sit center på Hedmarken, og så familiefokus sit administrationssted. Så og vi er veldig glade i familie. Om en måned så fejrer vi 32 års bryllupsdag og glæder os over hverdag, som vi får lov at have sammen. Vi har to voksne børn. Jeg har en datter, Dina. Hun er 7-7. Og det er hun, som skrev den sidste sangen, som vi sang. Og det er lidt interessant at være i en menighed i Bergen og synge den sang, som faktisk er skrevet i byen her. Da hun var med en god veninde på sykehus, og venindens forlovede var syg med kræft og døde i december 2013. Og en dag så stod hun med opvasken, da de boede, og var bare sådan helt gud, hvad i alle dage er det, som sker? Hvorfor? Du ved, alle disse grundlæggende spørgsmål, som vi stiller Gud, når ting er lidt tøffe. Og så pludselig så kom den sangen var, Jesus, du er mit håb og min sang. Og det er jo sandt, at i alle omstændigheder, så er han den, som vi kan sny os til og få hjælp. Også hjælp i rette tid, og det er jo kanskje det vigtigste, når hjælpen kommer i rette tid. Ja. Så jeg liker at læse, når jeg får taget mig tid til det. Jeg er ikke så flink på at få sat mig ned og læse en bog. Og for en del år siden, så havde jeg den vane, at når jeg skulle læse en bog, så skulle jeg gerne læse den sidste halvanden side. Hvor det jeg læser først, så er det sådan ligesom lidt pejling på, hvor går historien her. Men de fleste historier, gode som dårlige, har en begyndelse. Og her har jeg bare lyst at dele nogle tanker rundt begyndelsen af vores historie som skaberværk. Noget af det, som har trukket spor helt ind i 2017 og vil blive ved at trække spor, så længe vi er her, indtil Jesus kommer igen. Så Gud skabte jo, og vi sang om det, hvor store Gud og universet og alt er skabt ved ham og til ham. er jo en del af de bekendelserne, som vi har, når vi løfter op Gud i lovsangen. Gud skabte jo alt og skabte os som mennesker, og han skabte os i sit billede. Og jeg tror kanskje det mest grundlæggende billede, eller den mest grundlæggende ting om Gud, er, at Gud er en relationel Gud. Det er jo Fader, Søn og Helligånd i den evige dansen med hverandre, og du og jeg har retmæssig plads akkurat i midten af de tre, som er, som glæder sig og fryder sig over os. Det er jo den pladsen, som vi har. Så Gud skabte os ud af den, af det perfekte relation. Så han både gav os den gaven og den opgaven med relation. Og så skabte han os for at tage ejerskab, for at tage ansvar. Der står jo, at Gud tog Adam og satte han i hagen. For Adam blev ikke skabt inde i hagen. Adam blev skabt udenfor. Og så plantede Gud hagen, og så tog han Adam og satte han ind i hagen, der han kunne dyrke den, og tage det ansvaret og få det til. Og jeg tænkte på her til morgen, at ja, jeg tror egentlig Gud har sådan en livshage til dig og jeg, alle sammen. Hvor at hvis vi hopper uden for den, så bliver det bare mas og styr. Det var det, som Adam fandt ud etterpå, da han kom udenfor hagen igen. Så blev det bare, åh, dette er tørt altså. Han måtte jo spise daglig brød med svæt på panden. Og, men inde i hagen, der havde Gud sagt til ham, at du skal tage ejerskab og underlæg. Og jeg tror egentlig, at Guds tanke var, at det skulle blive enkelt for Adam. Det skulle ikke være masse mas. Han skulle lære alt det, som Gud havde til ham, for at lykkes, og så skulle han tage det udenfor. Og hvis ikke synden var kommet ind, så havde hagen flyttet sig ud, og så havde hele verden, hele jorden, havde været hagen. Men slik blev det ikke. Derfor måtte Adam ud igen, og så kom den hårde jobben. Og tænkte bare på så mange situationer i vores liv, hvor vi, når vi kommer uden for det, som egentlig Gud skabte os til at jobbe i, at så bliver det bare mas og styr. Men der, hvor vi er i det, som Gud har skabt os til at være i og jobbe i, og at tro mod den, som han har skabt os til at være, så lykkes ting for os. Så bliver det bra, for Gud er med, og Gud velsigner. Når to af Guds folket, Israels folket, møter hverandre, så hilser de ofte hverandre med ordet shalom. Og hvad ligger egentlig i det ordet? Jeg tror, at shalom var det fulde udtryk af den situation, som var i hagen, da Adam og Eva og Gud var tilsammens, før synden kom. For helt ind til roten af det ordet, så betyder shalom egentlig ingenting, som mangler, og ingenting, som trænger at fikses. Det er fuldkommenhed, det er at være komplet. Så det ordet shalom, det var den situation, som var, der var, de trængte ingenting, og der var ingenting, som trængte at fikses. Alt var komplet og i orden. Også selvom vi læser, og ofte tror jeg, vi har misforstået det, når Gud siger, det er ikke godt for mennesket at være alene. Iblandt så kan vi få den tanke, at Gud ser sig omkring, og det er jo efter han har hvilet og set, at alt han har skabt var godt. Og pludselig så, du, nej, jeg glemte nu. Der er jo ikke nogen til til Adam, du, jeg må komme opp med en plan B her. Det er jo enkelt for oss å tenke slikt når vi leser at etter at Gud skapte Adam, og så sier han så at det er ikke godt for han å være alene, at det var noe Gud kom på. Men jeg tror det har ligget helt fra begynnelsen i Guds hjerte å skape de begge to. Men Adam, han trengte å finne ut at han trengte en. Så det var for Adams skyld at Gud ventet. Og så tok Adam, Gud tok Adam og satte han, og så tok Gud alle dyrene inn foran Adam. Og så skulle Adam gi de navn. Og så han jo, der var en hund og en han av hver slag, men ingen for meg. Og så, jeg tror det lengselen vokset i Adams hjerte, og Gud bare stod og ventet på en. Nu forstår han det. Og så kom Eva. Og så ble de to, de ble satt sammen for å bli et. Og det er veldig interessant at det utsagnet som Adam sier i 1. Mosebok 2, vers 20, sier han, så gav Adam navn til alt færd, til fuglene i luften og hvert vilddyr på marken, men for Adam fandtes det ingen hjælper, som svarte til ham. Adam så, der var ingen, som passet til ham. Og jeg tror egentlig bare den sandheden, som Adam så her, er blevet den grundlæggende ting, som djævlen har jobbet på lige siden. Det er at få os til, ja, vi passer nok ikke sammen. Vi er nok ikke greit, at vi er sammen. Vi er ikke de rette for hverandre eller noe. Og så bliver det sådan, når du skal forberede ved på sommeren, så du kan holde varmen på vinteren, at når du skal hætter det at kløve ved på norsk, ja, og så sætter du den kilen i, bare den får et lite tak i vejret, nu slår lidt, så har du utrolig mye kraft, og jeg tror egentlig, det er den kilen, som djævelen putter ind i relationen, det er, ja, kanskje vi ikke passer sammen. Det er bare løgn. For Gud skabte mennesker til at passe sammen. Ja. Og så blev de to et. Og synes, noget af det fineste, som står rundt det, det er i 1. Mosebog kapitel 2, vers 7-5, der står, at begge var nakne, både Adam og hans kone, men de skammede sig ikke. Og det ordet, og de skammede sig ikke, det betyder egentlig, at der var ingen forvirring. På grundteksten så betyder det, at der var ikke nogen forvirring imellem de. De havde helt favnet egen identitet og den andens identitet. De vidste præcis, dette er jeg, dette er du, og her er vi sammen. Ingen forvirring om roller og vi trænger ikke at leve i skam med hverandre. Så sætte det jo det, som vi ved i historien, at synden kom ind, og djævlen kommer og frister Adam og Eva. Og egentlig så, djævlen kom jo ind i billedet, fordi han ville være Gud. Han ville jo tage pladsen for Gud, og derfor så måtte Gud kaster han ud af himlen. Og han er jo ikke veldig klog, altså. Faktisk, han er jo ganske uintelligent. For han finder ikke på så mange nye ting. Han må gå for det, som han ved fungerer. Og det er jo jeg ville jo være Gud, det gik ikke. Kanskje hvis jeg kan få de to til at ønske, at de var Gud, så går det kanskje ikke med de. Og så var det, at han kom og fristet. Hvis dere bare spiser lidt her, så kan dere bli som Gud, så kan dere selv bestemme, så kan dere få den friheten. Tenk, dere har bare puttet inn i en boks. Og dere kan ikke det, og dere kan ikke det. Og har Gud virkelig sagt? Og nei, det er ikke sant. Og så bruker han den løgnen til å få dem til å tenke, ja, kanskje vi skal bli som Gud. Og så spiste de. Og så skjedde det noe. Øynene deres ble åpne, og de faktisk ble i stand til å vite hva som var godt og ondt. Gud erkjenner jo det senere. Han sier, nå er mennesket blitt som oss til å kjenne godt og ondt. Men vi trengte ikke det. Alt hva vi trengte å vite, det fantes i Gud. Vi trengte ikke å vite om godt og ondt. Det var tilstrekkelig at Gud visste om det. Vi var ikke skapt til å bære den byrden. For vi tok plass i dommersetet selv. Og så har vi dømt hverandre og oss selv lige siden. Det var ikke planen. Så de spiste. Og for ikke at de skulle forbli i den situationen og i den tilstanden, så var Gud egentlig nødt til at sende dem uden for hagen. Ofte har jeg tænkt på det, at det var egentlig lidt vondt af Gud, og bare at kaste de ud, i stedet for at jobbe lidt med de, og sådan. Men om de havde taget og spist af livets træ, så havde de kommet til point of no return. Der havde ikke været nogen vej tilbage, for der ville de have levet evigt i den tilstand, som de var i. Derfor var Gud nødt til at isolere de fra livets træ, og tage de udenfor, og sætte de udenfor hagen, og gøre, at de ikke kunne komme tilbage. Så de mistede noget, og det var bare Jesus, som kunne komme og gøre, at vejen tilbage til Gud blev en mulighed. Det som er veldig interessant, og som egentlig er kernen i det, som jeg har lyst til at sige, det er jo det, som sker etterpå, da Gud kommer og går i hagen på kvelden. Jeg ved ikke, om han har gjort det hver dag. Jeg tror, de har et utrolig godt fællesskab. Men akkurat den dag, da Gud kom, efter at Adam og Eva havde syndet, og erkendt, at ja, nu kom skammen, for de måtte jo klæde sig. Så de sygte fikenbladet og for at dække over det, som de pludselig så. Oj, her er lidt skam altså. Så Gud kommer og går med de. Og så spørger han bare, Adam, hvor er du? Og det handler jo ikke om, at Gud ikke vidste, hvor Adam var. For Gud ved jo alt. Men det handler, jeg tror, spørgsmålet egentlig går mere på, Adam, hvor er du henne i livet dit? Hvor er du godt? Hvor du bevæger dig? For at Adam skulle blive klar over, at ja, det er ikke bra. Og Adams respons viser jo det. Han siger, jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg blev redt, fordi jeg var naken, så jeg gemte mig. Jeg blev redt, fordi jeg var naken, så jeg gemte mig. Jeg tror, der kom tre helt grundlæggende ting i spil i det øjeblik her. Det var skylden, og det var skammen, og det var frygten. Ting, som jeg tror, ingen af os, som sitter her, og ingen af de, som er udenfor, kan sige, det er ting, som ikke vi er kendt med. Jeg tror, alle mennesker ved, hvad skyld, hvad skam og hvad frygt er. Og vi ved kanskje også, hvad det gør ved os. Ofte når vi snakker om skyld, så ved vi jo, jamen vi trænger jo at vide egentlig, at vi er skyldige. For ellers så ved vi jo ikke, at vi trænger Jesus. Men der er veldig stor forskel på at blive bevidst på, at du trænger Jesus. En overbevisning, og så den fordømmelsen, som er sådan grund, klangen i skyld. Overbevisning, det er jo når Gud kommer til oss, og så prikker han, og så sier han, han har den fine pennen, og så sier han, så prikker han litt, så kanskje vi skal jobbe litt med det. Og så kan vi jobbe litt med det, og komme til Gud med det, og få gjort ting opp. Du sa det med å vandre i lyset, at det er jo det. At nei, vi er ikke syndere. Vi er rettferdiggjort i Jesus. Vi kan falle, ja, men vi kan reise oss. Vi kan ta ting inn i lyset og leve i den nåden som Gud har for oss. Og det er det som overbevisningens ønske er. Det er å dra oss inn i fellesskap. Hvor fordømmelsen, som jo er for djevelen, det er bare den store malekost, og det er bare svart, og det er bare over det hele. Du er bare dum. Du er bare forfærdelig. Se alt som du har gjort. Det er fordømmelsen, og det er ikke til noen hjelp. Det er bare å trykke oss ned. Så det er veldig viktig at jeg og du og alle kan skjønne forskjellen på overbevisning om ting som du må jobbe med, og så bare den overvældende fordømmelse af, at alt er bare forfærdeligt dårligt. Så skylden den har jo sin rot i noget, som du har gjort, så den er jo hægtet på fortiden. Så skylden har noget med din fortid at gøre, og den har fokus på det, som du har gjort. Da Adam og Eva dækket sig med klær, eller med figenbladet, var det jo for os at skjule skammen. Og skammen, det var jo akkurat det bedste middel, som djævelen hadde. For Gud sa det jo ikke godt å være alene. Okay, tenkte djævelen da. Kanskje mitt beste våpen, det er å få de til å være alene igjen. Så djævelen kommer med den skammen. For skam er egentlig det, som isolerer oss. Kanskje du bliver lidt provoceret, når jeg siger det nu. Men synd er ikke dit største problem. Det er skammen. For synden, den har Jesus taget sig af. Men skammen, det er som sådan en... Du går ute i myren, og du sitter bare fast, og du forsøger at komme videre, men skammen fastholder dig. For ikke længe siden, så hadde vi en underviser på den DCS'en på Grimmerud nu, som sa at ensomhet, det er ikke at du ikke kender noen, men ensomhet, det er at ingen virkelig kender deg. Fordi skammen har fokus på den du er. Den setter sitt fokus og prøver å få deg til å forstå at du er bare dum. Og vi har sånn, det er veldig enkelt for oss å bekrefte det for oss selv. Og så får vi sånn, så puster vi litt opp i airbaggen, sånn en emosjonell airbag som vi har her på marken alle. Og vi tenker, nå skjeftet jeg på kollegaen min igjen, og det var veldig dumt, nå skjedde jeg det igjen med internett, og jeg kom plasser jeg ikke skulle gå på, og jeg er jo bare forfærdelig dårlig menneske. Og så fylles den airbaggen mer og mer og mer. Og kanskje ting, som du har hørt hjemme i barndom eller i ungdom. Du kommer aldri til å lykkes. Du er bare for dum. Og så blåser vi den airbaggen opp, som sitter her. Og så den holder jo folk på avstand. Og så er jeg isolert. Og det er det, som skammen gjør. den drar folk fra hinanden. Skammen, den gør noget med din nutid. Den er connected, den er forbundet med det øjeblikket, hvor du lever akkurat nu. Fordi de tankerne, som du har oppe her, og de følelserne, som du sætter med inde her, akkurat nu, det er der skammen sitter, og det er der skammen virker. Jeg har sådan tænkt på den historien om den fortabte sønnen. Og jeg liker utrolig godt den norske bibeloversættelsen her, for overskriften på den historien i Lukas kapitel 15, det er ikke den fortabte sønnen, det er det i en masse andre bibler. Men her i den bibelen, der står der, det er den kærlige far, som er fokus. Det er han, som er hele centrum i den historien. Det handler ikke om sønnen, det handler om den kærlige pappa, som er der. Og vi læser jo, at sønnen, da han var ute med grisene og ønskede bare at spise grisemat, der siger han, nej, jeg må gå til min pappa. Og så må jeg sige, jeg er ikke værdig. Jeg ved ikke, hvor ofte du har hørt den sætning. Jeg har hørt den vældig ofte. Talt til mig selv fra mit eget hjerte. Du er jo ikke værdig. Og det er skammen. Og så den kveld i hagen, der gemte Adam og Eva sig. Fordi de blev skræmt, og frygten kom ind. Og frygt er jo egentlig det, den er lammende. Den gør jo, at du ikke er i stand til at handle. Vi ligesom kommer hertil, og så kommer frygten. Og så får vi det ikke til. Ofte så frygten er jo knyttet på fremtiden. Ja, vi frygter for det, som skal ske i morgen. Vi frygter for den næste samtalen. Vi frygter for den næste konflikt med kollegaer. Vi frygter for det ene, og vi frygter for det andet. Men det er alt sammen noget, som ligger fremme. Så akkurat her, så får djævelen muligheden til at så noget ind og bruge skylden rettet og taget fra din fortid, skammen på din nutid og frygten for dagen i morgen og for fremtiden. Og tror at Gud har givet os en modgift mod alle tre ting. Og det er det, som jeg har lyst skal stå igen i dag, at Gud har givet os noget til for både skylden, skammen og frygten. I 1. Korintherbrev kapitel 13, der læser vi om kærligheden, og helt på slutten af det kapitlet, der står igen disse tre: troen, håbet og kærligheden. Og størst af de er særligheden. Og jeg tror, det er modgiften, som du og jeg kan få lov at tage, når vi oplever skyld og skam og frygt som ting i vores liv. Og jeg tror, at modgiften mod skyld, det er troen. Det er troen på, at skylden er taget bort, at Jesus gjorde det, at han tog bort det, som i vores fortid, som skiller os fra Gud, og tager os i det øjeblikket, at vi tror og tager det. Der er vi ikke længere syndere, men der bliver vi taget fra mørket og ind i lysets rige. Der får vi lov at gå som retfærdiggjorte mennesker, uden at vi trænger at bære på den skylden, for Jesus har taget den. Vi læser jo, at at alle offringene i det gamle testamentet, der var jo ingenting af det, som kunne tage bort synd. De bare pekte frem mod Jesus. De kunne kanskje dække lidt, men de kunne ikke tage bort. Det var bare Jesus, som kunne tage bort den synden. Og det var det, han gjorde. Jeg har ofte tænkt på det, at og der står jo en masse om det i det brevet til Hebræerne, hvor der er masse billeder tilbage på det, som Jesus gjorde, og også slik, som det var i Gamle Testamentet og pakten. Og så var det med templet og det forhænget, som skilte. Der var jo noget, som var imellem. Og da Jesus døde på korset, så står der, at det forhænget, det revnet oppefra og ned, slik at du og jeg kunne gå igennem det forhænget. Og jeg har ofte tænkt på det, at jeg tror, der ligger noget, som er dybere i det. For da forhænget, det revnet, der har det givet mulighed for at komme ud til du og jeg. For før Jesus døde, der kunne ingen af os klare det fylde fællesskabet med Gud. Og det var som om Gud stod klar på startstrækken og ventede på, at Jesus, han har sådan det ene øje på mennesket, og det andre øje oppe på Jesus. Og så siger Jesus, far, i din hånd betror jeg min ånd. Og så døde han, og så revnet forhænget. Og Gud var der med en gang igennem forhænget og ud, så slik han kunne komme til dig og jeg, og tage os med ind i den herligheden, og ind igennem forhænget. Ind der, hvor ingen før har gået. Altså, jeg har bare tænkt sådan på det. Ja, det var artsjællelsen, så vi kunne komme til Gud, men også så Gud kunne komme fyldt til os. Synes jeg er fantastisk at tænke på. Og så tror jeg, at håb er modgift imod frygt. Det er ikke, at vi må tage os sammen, og så må vi stå ansigt til ansigt med frygten, og så kommer vi til at klare det. Jeg tror, håbet er det, som dræber frygten. Og det står, at håbet er som et anker, som rækker helt ind til Guds hjerte. Det er knyttet ind på det, som Gud har sagt. Og når vi kan have håb, og vi kan have tro, vi kan have tillid til det, som Gud har sagt, så er det modgift imod frygten. Du trænger ikke at frygte dagen i morgen. For der er håbet er hos Gud. Håbet er hos Gud. Det, som du trænger for dagen i morgen. Det, som du trænger for at klare hvad end det måtte være her, som er som du frygter, og som du er ret for. Håbet bliver ikke til skamme. Det rækker. Håbet rækker. Og så tror jeg, at kærligheden, og jeg tror akkurat, at det er derfor, at det står, at størst af alt er kærligheden. Ja, kærligheden er det, som smelter skammens artskillelse. Der hvor vi i skammen oplever, at hjertet kan være frosset, og det kan være vanskeligt at have dybt fællesskab med hverandre, at der er det kærligheden, som tager bort skammen. For utenpå her kan jeg have skrevet en masse ting, som vi egentlig synes på utsiden er veldig bra. Jeg er jo veldig flink på at skrive her, flink med hænderne. Det er jo noget, jeg gør. Så det kan jeg jo være lidt stolt af. Så jeg er veldig flink med hænderne. Jeg er god til at lage mat. Det er noget, som andre ser. Så jeg får lidt værdi med det. Så jeg skriver det her: god til å lage mat. Men det tar jo ikke bort det som er på innsiden. Det er jo bare det som gjør det. Det er bare å få prikket hull. Og så kommer ut alt det som vi hadde pustet inn, og alt det som andre hadde pustet inn i livene våre og fylt oss med den skammen. Når det kommer ut, så kommer det jo ut i lyset. Og Johannes, han skriver det så utrolig fint. Han skriver jo: hvis om vi vandrer i lyset, så har vi fellesskap med hverandre. Og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all urettferdighet. Så det er når vi vandrer i lyset, det er når vi tør å komme og si: du, jeg trenger å prate med deg, fordi akkurat nå så opplever jeg slikt og slikt. Det kan være veldig vanskelig. Men hvis ikke vi får ting ut, så har det en veldig destruktiv effekt i vår liv. Jeg hadde en periode i mitt liv hvor jeg gikk med skam i 11 år. Og det var først i det øyeblikk at jeg fikk det fortalt, og fikk det ut i lyset, og fikk invitert Gud inn i den situasjonen, at det bare forsvant. Så i 1987, da ble jeg pappa for første gang, og var kjempestolt. Og jeg elsket den liten gutt. Han var bare fantastisk, altså. Så jeg hadde litt pappa-permisjon, sånn 2 uker hjemme. Og så måtte jeg tilbake på jobb. Jeg jobbet på sånn psykiatrisk sykehjem på det tidspunktet. Og kom tilbake. Og lederen som jobbet der, hun var veldig sånn involvert med astrologi og stjerner og ja, alt mulig rart. Så hun kom til meg, og så sa hun: ja, du, der er en ting som jeg synes du skal vite. Nu mens du har vært borte på pappa-permisjon, så har jeg sånn sett litt på dine stjerner og stjernene til din sønn, for deres bostakker er litt tett på hverandre og sånn. Og så jeg har bare lyst til å si at du må nok forberede deg på at det blir krig imellom du og din sønn, mellom fra hans vugge og til du ligger i graven. Det var sånn budskapet som ble sagt. Jeg var jo kristen, jeg kunne godt stå på begge føtter på det tidspunktet. Og jeg trodde jo ikke på det. Det var jo bare... Men likevel, så kom sådan en liten tanke ind i hjertet. Tænk, hvis... Hvad nu, hvis det virkelig blev? Og jeg bare syntes, at den frygten der, den fik sådan en krog inde. Og det blev veldig skamfyldt for mig. Og tænke, at... Hvor dum har en lov at være og lukke op for sådan en slik tanke? Men jeg gjorde det alligevel. Og i 11 år, så gik jeg med den skammen over at have givet den løgnen, den pladsen i mit liv. For jeg gik og tænkte jo hver dag i 11 år, tænkte jeg, var nu hvis. Det blev ikke slikt, men det gjorde noget med mig. Jeg blev en veldig, jeg tror, det var ikke enkelt for familien min at leve med mig i de 11 år. For jeg blev veldig fort sint, og det var den enkleste måten for mig at løse en konflikt på, det var at gå. Så ofte, hvis vi havde sittet hjemme og havde spist middag, og vi havde sådan lidt på gang, og det blev lidt ukomfortabelt, så gik jeg ud, så tog jeg på mig jakke og sko, og så gik jeg. Uden at sige, hvor jeg gik, og hvor længe jeg blev borte. For der kan hun lære det, kan hun. Akkurat. Kan hun sætte hjemme og lære, at ja. Men det var jo dumt. Ikke? Vældig, vældig, vældig dumt. Men det var sådan en reaktionsmønster, jeg havde isoleret af mig. For jeg var jo skamfyldt. Og så pludselig et år i 1998, så var vi på en familielejr i Danmark med ungdom i oppdrag. Og vi hadde sånn, vi skiftes til å leke barn på kvelden. Og den kvelden der var det min tur til å være oppe i campingvogn og telt og få lagt ungene. Og etterpå så kom jeg tilbake ned i hallen hvor møtet var, og jeg gikk inn og stilte meg ved siden av kranen. Og talen var akkurat slutt. Så kranen sånn, dunk! Jeg synes du skal gå til forbønn. Og jeg synes, ja, men du, jeg har ikke hørt, jeg vet jo ikke, hva har mannen sagt? Nei, jeg synes du skal gå likevel. Og jeg forstod jo et vink med en vognstang, så jeg gikk opp for å bli bedt for, og stod oppe der. Og så kommer mannen som hadde undervist henne, og så spør han sånn, hva kan jeg be for? Og ut av ingenting, så kom den historien bare blup, ut av munnen på meg. Og det var ikke, jeg hadde ikke planlagt at jeg skulle si det, men det ble bare den, det ble den, som tok skammen bort, fordi det løste meg, fordi ting kom ut i lyset, og pludselig så var jeg ikke alene med det. Og kunne jeg dele det med han, og etterpå så kunne jeg gå tilbake og fortelle det til Karen. For jeg hadde ikke nævnt den situationen for nogen. Karen vidste ingenting om det, som var sket ute på job. Hun vidste ikke, hvad som det havde gjort i hjertet mit. For jeg var så skamfyldt på at have givet det plads, så jeg bare ønskede at holde det for mig selv. Og det blev den airbaggen imellem os, indtil at Gud tog bort den skammen. Og det var bare Guds kærlighed, som var i stand til at smelte den skammen. Det var det for mig, og jeg ved, at det er også slikt for dig. Der er ingenting, som Guds kærlighed ikke rækker og dækker over. Ingenting. Og der er fyld mulighed for fyldt fællesskab, når vi deler liv med hverandre, og når vi inviterer Gud til at komme med sin nåde og sin godhed og tilgivelse ind i vores liv. Så jeg har da bare lyst til at knytte de tre ting. Frygten, skammen og skyld, skammen og frygt. Og knytte det sammen med troen, håbet og særligheden, som er modgiften. Så uanset hvad du oplever, om du oplever at have skyld, om du oplever at leve i skam, eller om du er skræmt og ret for dagen i morgen, eller noget andet, så er troen, håbet og særligheden til stede i Jesus, og vi kan få lov at tage det, og lade Jesus gøre det, som trænger at blive gjort i vores liv. Det er nådens budskab, hver dag. Tak, gode Gud, for at du er den, som tager dig af alt, Jesus. At du tager dig af vores skyld, at du dækket, ikke bare dækket, du tog det bort. Og Jesus, at din særlighed er stærk nok til at smelte vores skam og give os det åbne fællesskab med dig. Jesus, tak for, at i dig kan vi også have åbent fællesskab med hverandre, Jesus, og dele liv og hjerte med hverandre, Jesus. Og tak, Jesus, at dagen i morgen ikke skal kaste en skygge ind over dagen i dag med frygt og med mørke. Men at, fordi, Jesus, at vi har håbet i dig, kan vi se dagen i morgen, eller uanset hvilken situation vi måtte være i, kan vi se den i øjnene og sige, håbet i Gud er stærkere end frygten for det, som måtte komme, for Gud er med. Tak, gode Gud, for menigheden her. Jeg beder om Jesus, at troen, håbet og særligheden skal bare være sådan den grundtonen, Jesus, i alt, som sker. Tak, Jesus, for at du er den, som vil velsigne alt som skjer ut fra dette stedet, Jesus. Takk for at, at den menigheten her har en plass i din store historie, Jesus. Og takk at hver enkelt af os, Jesus, har en plads i den særlighedsdansen, som er mellem dig, Jesus, Helligånd og Fader. At vi har vores plads i midten der. Tak at vi kalder os ind i det fællesskab, Jesus. Tak for det. Jeg beder mig, at du skal velsigne os med nærhed og fællesskab, Jesus. For dagen nu og for dagene, som kommer, Jesus. Tak for al din godhed imod os.